Natürlich sind wir froh, dass Gott einen Mann hatte.
Kwa kweli tunashukuru kuona jinsi Mungu aliweza kuwa na mtu ambaye aliyetuma na aliyetuletea ujumbe ambao unaotufanya tofauti na wengine wote. Sio mwongozo fulani ya imani, lakini kweli kweli ni kanisa lililowekwa na Mungu ndani ya wakati wa mwisho. Si mapenzi yako au mapenzi yangu, lakini mwongozo na mafundisho inayolingana maandiko, ufunuo na mwongozo kwa ajili ya wakati wa mwisho. Pembeni ya makundi zote zinazokuwa hapa duniani, naamini kwamba kuna makundi 310 ya madhehebu yanayounganishwa katika shauri la ulimwengu la madini, na wote wanawaza kwamba wanafanya yaliyo njema bila kuwa wakujiwazia. Tunaweza kusema kama vile ushuhuda mbele ya Mungu kwamba tulipata neema mbele yake, na kwa sababu iko hivyo alitujulisha njia zake kama vile Musa alivyokuwa amekwisha kuomba akisema, sasa kama nilipata neema mbele ya macho yako unijulishe njia zako. Kutoka 33:13. Na Mungu alimjulisha njia zake na akajulisha Israeli matendo yake. Na hivyo hivyo kwa mwanzo wa Agano Jipya, Bwana alikuwa na Paulo ambaye neno na siri za ufalme wa Mungu ziliweza kufunguliwa kwake na kufunuliwa kwa namna iliyo kipekee sana. Na mtu aliyekuwa akisikia yale ambayo Mungu alikuwa akitaka kusema kupitia kinywa kilichotumwa, alikuwa akisikia asema Bwana. Ilikuwa ni watu waliotumwa na Mungu wakivuviwa na kuongozwa na Roho Mtakatifu, nao walituachia neno. Na kama sasa tunakubaliana na neno hilo lililovuviwa la Mungu ambalo tulioachiwa, na hiyo inaweza kuwa ilitendwa tu na yule Roho Mtakatifu moja ambaye aliyekuwa juu ya wale ambao waliopokea neno na ambao walilolileta. Katika hiyo ndio kunakuwa neema kubwa ambayo Mungu aliyotupatia ya kuweza kubaliana na yeye kulingana na neno lake. Kwa maana ila mtu ambaye anayekubaliana na neno ndiye anayeweza kuwa moja pamoja na Mungu, na neno halivumiliaki hata tafsiri moja au maelezo fulani ya mtu. Neno ale lenyewe linashuhudiwa na utimilifu wake, na neno lifanyika kuwa mwili na likakaa katikati yetu, linalojaa neema na kweli. Tuliona utukufu wake, Yohana 1:14. Kristo Bwana wetu na Mwokozi wetu hakukuwa na hitaji ya kuweza kutafsiriwa. Ye mwenyewe alikuwa utimilifu wa yale ambayo manabii walikuwa wametangaza na yale ambayo iliyokuwa imetangazwa ndani ya Agano la Kale. Yohana Mbatizaji naye pia alikuwa utimilifu wa Isaya 40:3, sauti inayolia jangwani, tengenezeni njia ya Bwana, nyosheni mapito kwa ajili ya Mungu wetu. Na kupitia hayo tunajua Yesu Kristo ni nani. Tengenezeni njia ya Bwana, nanyosheni mapito kwa ajili ya Mungu wetu. Na hivyo sasa yeye alikuwa Bwana Mungu aliyefunua kwa sura ya mtu, Emanueli, Mungu pamoja nasi. Angeliweza kusema yeye aliyeniona ameona Baba, Yohana 14:9. Vile vile tunaweza kushuhudia kwamba huduma ya ndugu Branham inajengwa kwa namna ya kibiblia. Na kama hiyo haingekuwa hivyo, kulikuwa kushuhudiwa kwingi kwa kimaajabu. Lakini tunashukuru kwa sababu iliweza kuwa hivyo, na kwa sababu huduma yake ilikuwa juu ya msingi ya kibiblia, roho zikagawanyika. Wamoja wanaikubali, wanashukuru, na kwa ajili ya hiyo wanabarikiwa, na wengine wanakasirika, wanakwazika sana wakati tunaposema kwamba ilikuwa imeahidiwa kwamba Mungu angepashwa kutuma nabii kama vile Elia mbele ya siku kubwa na ya kuogopesha Bwana iweze kuja. Na sasa kama siku ya Bwana ndiyo siku hiyo kubwa ya kuogopesha, siku ya kasirani, siku ya hukumu na ya moto na mengineyo, kama vile tunaweza kusoma ndani ya andiko nyingi za Biblia, nikusema sasa mtu yule wa Mungu angepashwa kuonekana kwa mwisho wa siku ya wokovu. Hiyo ni kweli? Hapana. Kama angeweza kuja mbele sana ya siku hiyo kubwa ya kuogopesha Bwana aweze kuja, nikusema huduma yake ingeweza kuwa katika wakati wa neema. Na kisha andiko litimilika tena mbele ya macho yetu. Ijapokuwa hiyo inabaki kuwa ngumu mbele ya watu. Naamini kwamba ndugu Nezik amekusha kujaribu kuyasema. Wakati tunaposema jina hilo, watu wote wanakubali, wanasema kwamba alikuwa ni mtu mpole na kwamba alikuwa na tabia njema nyingi. Lakini wakati tunapoenda mbali kidogo na tunaposema kwamba alikuwa nabii aliyeahidiwa, hapo sasa yote inakuwa kama vile inachelewa. Mara nyingi niliweza kuishi kwamba watu wanaojulikana katika ulimwengu mzima, wainjilisti na watu wengine, walikuwa wakizungumza kwa namna iliyo ya kuheshimika kuhusu yule mtu mpole wa Mungu. Lakini wakati napo husu sasa msingi wa Biblia, mahali ambapo huduma yake ingeliweza kupangwa kwa namna ya kibiblia, na ni hapo sasa ndiyo maroho zinagawanyika. Na nashukuru Mungu kuona jinsi huduma yake iliweza kuwa na msingi wa kibiblia. Na kama haingekuwa nayo, sasa ningeliweza kuwatangazia nini hapa? Nauliza swali kwa namna niliyo haki na kwa kweli. Yote ambayo Mungu anayofanya, anaifanya kulingana neno lake. Na kama sisi tumefika katika hatua ya mwisho ya wakati wa neema, ambayo ndio wakati wa unabii, nikusema sasa unabii wa kibiblia unapashwa kutimilika ndani ya siku zetu kuhusu taifa la Israeli, kanisa, mataifa yote kwa ujumla. Unabii wa kibiblia unapashwa kutimilika sasa kwa mwisho wa wakati wa neema. Kwa namna ya nje inayohusu mwendeleo wa kisiasa, tunaweza kungojea yale yote ambayo yanaweza kufanyika kila siku kwa upande wa Mashariki ya Kati. Lakini ningetaka kusema pia kitu moja kwa ajili ya kupatia uhakika sisi sote. Kama yule adui mkubwa wa Israeli, Saddam Hussein, kama anaweza kuanzisha vita ya kipekee sana na kutumikisha hizo masilaha za gaz shimike, hiyo haitafanyika. Hayo yatafanyika wakati wa vita ya Armagedoni, wakati nyama ya mwili wao itakapoanguka, wakati wanapokuwa kisimama kwenye miguu yao na macho yao yataoza katika vitundu vya macho yao, kama vile inaandikwa ndani ya Zekaria sura 14 mstari 12. Hiyo haitakuwa sasa, msisumbue. Na Danieli aliandika mpaka mwisho kutakuwa vita na majanga. Danieli 9:26. Na hivyo ndivyo aliweza kuyapanga. Na kisha kuna kuja hiyo andiko fupi ya Wathesalonike wa kwanza sura 5 mstari wa kwanza mpaka 3, wakati watakaposema salama na utulivu. Ni hapo sasa ndipo uchungu utaangukia wanadamu wote kwa ujumla. Lakini kama vile nimekisha kusema, kitu moja inahusu wakati wetu wa neema, na upande mwingine inahusu wale ambao hawakuweza kuamini Mungu. Wale ambao hawakuweza kuamini Mungu. Nilisahau kuwakaribisha nyote kwa furaha kubwa, sana sana kwa ajili ya makusanyiko haya ya mwisho wa mwaka. Naweza kusema kwamba moyo wangu unaguswa sana wakati napokuja hapa. Ninapenda kuja Zirichi. Na ndani ya mji huu, ndani ya nyumba hii, tulisikia neno la Bwana katika miaka mingi. Kanda zilizo ndani mahubiri zilikuwa zikitumwa, wengi walibarikiwa. Ndani ya eneo yote ya watu wanaosema Kijerumani na mali pengine. Na tunaamini kwamba Mungu atafanya tena zaidi kwa sababu aliahidi. Tuliweza kushukuru pia kwa ajili ya ubatizo uliopita, wakati watu zaidi ya 20 waliweza kubatizwa. Tunashukuru Mungu kwa ajili ya wokovu wa kila nafsi, kwa ajili ya kila ndugu, kwa ajili ya kila dada, kwa ajili ya wale wote ambao wanaojiacha uwezo kuita kutoka, wanaookolewa, wanaofunguliwa, na ambao wanaokuwa mali ya Bwana, nao wanaweza kuingizwa ndani ya mwili wa Bwana. Ningetaka nisome andiko mbili au tatu za Biblia. Wakorinto wa kwanza sura 4. Wakorinto wa kwanza sura 4. Shahidi mbili za kwanza. Wakorinto wa kwanza sura 4 mstari wa kwanza. Mtu atuhesabu sisi hivi kama watumishi wa Kristo na mawakili ya siri za Mungu. Mstari wa pili. Tena inahitajiwa katika mawakili ya kwamba waonekane waaminifu. Kama kuna kitu fulani kinachogusa moyo wangu kwa namna iliyo ya kipekee, ni kuweza kutimiza kazi ya Bwana kwa uhakika na kwa uaminifu wote, kama vile iko hapa na kama vile anasikia yale yanayosemeka. Inaomba kujibu mbele ya Mungu na mbele ya watu kuhusu yale yanayosemeka, sana sana ndani ya utangazaji wa habari njema. Tunapaswa kufikia kwa kiwango ambamo hatujifurahishe tu kuweza kuwaza kwamba tuko kwenye njia nzuri, lakini kwamba tunaweza kuwa na uhakika chini ya msingi wa neno la Mungu, na kwamba mwongozo ambao tunaofuata ni wa haki, na kwamba huo ni mwongozo wa kiungu ambao tulioonyeshwa ndani ya neno. Kama sasa Paulo anasema hapa kwamba kila mtu atuhesabu kama vile watumishi wa Kristo na mawakili wa siri za Mungu. Lakini watu wote hawezi kutuhesabu kwa namna hiyo. Watu wengi wanawaza kwamba tunafuata mwongozo wa Branham, na kwamba tuliweza kukamata tu mambo fulani aliyokuwa akifundisha. Hawakubalishwe kama vile Paulo anasema hapa. Mtu atuhesabu sisi hivi kama watumishi wa Yesu Kristo na mawakili wa siri za Mungu. Wakorintho wa kwanza sura 4 mstari wa kwanza. Lakini katikati ya waamini, acha iweze kuwa hivyo, kwamba tuweze kuelewa sote pamoja kwamba hakukutokea mtu fulani ambaye aliyekuja kuweza kutengeneza na kuunda kanisa na kuweza kuingiza mafundisho fulani, lakini mtu ambaye aliyekuwa ametumwa na Mungu akiwa na neno, akiwa na ufunuo, pamoja na yale ambayo Mungu alikuwa ameahidi kwa ajili ya wakati huu. Sitasahau hata kamwe tarehe 3 mwezi wa 12 mwaka 1962, wakati mtu yule wa Mungu aliponiambia, ngoja kwa ajili ya kugawa chakula mpaka uweze kupokea inayobaki. Mnajua kwamba hatupendani kuzungumza kuhusu mazoezi yetu wenyewe, kwa maana hiyo inaweza tuonyesha kwamba tunataka kuweza kujiweka kwa nafasi ya kwanza. Lakini kama singeliweza kupokea hii mwito wa hapo hapo, singeliweza kuwa na uwezo wa kusimama imara katikati ya majaribu yote ambayo yaliyonifikia. Kuna mazoezi pamoja na Mungu ambayo tunaweza kukumbuka kila wakati na kuyangalia, inayobaki kuwa ngumu kama vile mwamba na ambayo haiwezi kutikisika. Na hivyo sasa nashukuru Mungu kwa ajili ya heri pia ya kuweza kuwa sikuona na kusikia mtu wa Mungu yule katika makusanyiko tu, lakini pia niweza kusafiri pamoja naye ndani ya gari moja, nikakula kwenye meza moja pamoja naye, na nikakuwa na ushirika pamoja naye. Kwangu ilikuwa ni heri kubwa na kushuhudiwa katikati ya kushuhudiwa ingine. Na katika wakati ule nilikuwa ndiye niliyekuwa kijana sana, ndani ya mwaka 1958, wakati wa kusanyiko kubwa iliyofanyika huko Dallas, Texas, chini ya uongozi ya Gordon Lindsay, wakati mamia ya wahubiri walikuwa pale, na pale wote walifuata njia zao. Kwa sababu gani? Kwa sababu gani? Kwa sababu gani hiyo siku ya tatu jioni huko Dallas, Texas, niliweza tena kusalimia ndugu Branham mbele aweze kupanda juu ya madhabahu, nikimwambia kwamba ninatambua kwamba hauko tu mtu wa Mungu, lakini uko nabii wa Mungu. Ilikuwa ni nini? Nilikuwa na heri na uwezo wa kuweza kusikia na kuona wale wainjilisti wengine wote, mchana wote mzima, asubuhi na nyuma mchana kati, niweza kusikia wengi katikati yao. Lakini jioni, ndugu Branham alikuwa ndiye mzungumzaji aliyekuwa wa muhimu wa kuzungumza katika wakati ule wa jioni, na alikuwa na uwezo wa kuweza kusikilisha maneno yake. Nami nashukuru Mungu sana kwa ajili ya hiyo, na kuona jinsi aliweza kunifungua moyo na akili na macho kwa namna iliyo ya kimaajabu sana, ili niweza kutambua kwamba huduma ile ambayo aliyokuwa ametupatia haikuwa huduma ya kipekee tu, lakini ilikuwa ikiambatanishwa na kazi ya unabii na ya kiungu ya hapo hapo. Na hakuna mtu aliniambia hayo, nilipewa tu kupitia Roho wa Mungu na kufunuliwa na Bwana. Na tangu wakati ule nilipokea mahubiri ya ndugu Branham, nilikomaa pamoja na huduma ile, na nilitembea pamoja naye tangu mwezi wa kenda mwaka wa 1958. Nilikuwa nikipokea mahubiri aliyokuwa kihubiri huko Marekani, nilikuwa nikiasikia sio mara moja tu, lakini mara mbili, na kisha nilikuwa nikiatafsiri. Ndugu Shimiti iko hapa leo, anajua kwamba tulianza kutafsiri mahubiri hayo kwa mwisho wa mwaka wa 1959, na kwa mwanzo wa mwaka wa 1960 katika kundi letu la maombi kidogo, na hivyo ndivyo kazi ilianza. Na sasa neno lililofunuliwa la Mungu limechukuliwa katika ulimwengu mzima kwa namna iliyo tofauti, ndani ya lugha tofauti, ikiwa kwenye kanda au kwa maandishi au vitabu. Tunashukuru Bwana kuona gisi tuliweza kupata sehemu ya hapo hapo kwa kazi ya Mungu ndani ya yale ambayo inayokuwa katika mpango wa Mungu katika wakati huu kulingana na neno lake. Na hiyo ndiyo inayohusika, si zaidi au kidogo, ya yale ambayo iliyo katika mpango wa Mungu katika wakati huu na inayoambatanishwa na hayo. Andiko inayosemeka ndani ya Injili ya Mathayo nayo ni ya lazima katika maneno haya. Inahusu kwamba chakula, neno, maana iliyofichwa, mambo ambayo iliyokuwa bado kuonekana, isiyokuwa inajulikana, na ijapokuwa sasa ilifunuliwa tangu mwanzo mpaka Ufunuo sura 22, na mambo hayo yaliweza kutangazwa kwa namna ya uaminifu. Mathayo sura 24 kuanza kwa mstari wa 14 na 15, imeandikwa: basi nani aliye mtumwa mwaminifu na mwenye akili ambaye bwana wake alimweka juu ya nyumba yake au juu ya watumishi wake kuwapa chakula chao kwa wakati wake? 16. Heri mtumwa yule ambaye bwana yake anamkuta akifanya hivi wakati anapokuja. 17. Kweli nawaambia ninyi, atamweka juu ya vitu vyake vyote. Mara ngapi chako yasema? Kulikuwa nyakati tofauti, wakati tofauti katika hii miaka 2000 ya hii habari ya wokovu ya kanisa. Kulikuwa uamsho na kisha uamsho zingine zilizofuata. Kila wakati kweli mpya zilizotoka katika kitabu cha kiungu zikawekwa kwenye kinara cha taa. Tunaishi ndani ya wakati ambamo sio kweli nusu na kweli fulani, lakini sasa kweli yote ya ujao iliweza kuwekwa tena juu ya kinara cha taa kupitia Ufunuo. Na kama vile tulivyosoma juu ya vitu vyake vyote, mstari wa 17 ya Mathayo sura 24, yale yote ndio katika mpango wa wokovu wa Mungu wetu sasa inapaswa kutangazwa. Na kama ahadi zinazohusu wakati wa mwisho haziingizwe ndani, ni kusema kuna kosa kitu fulani. Ndani ya hali hiyo, watu hawapaswi kuzungumza kuhusu habari njema ya ujao. Habari njema ya ujao inakuwaka mahali ambapo hakuna kitu kinakosekana, mahali ambapo mambo yote inaunganishwa pamoja. Sehemu ya habari njema, sehemu ya mafundisho, sehemu ya unabii, mahali ambapo wanaweza kuamini kweli kweli kama vile andiko linasema, mahali wanakubali neno lote, injili yote wanaikubali kwa ndani, na mahali wanalipokea. Na hivyo pia inaomba kupanga mambo yote kulingana na Mungu, kwa maana hiyo inapaswa kuwa hivyo. Kwa mfano, mtu ambaye asiyeweza kupanga kwa namna ya Biblia huduma ya ndugu Branham hatapata mwongozo. Anaweza pia kukwaa kwa kitu fulani na kitu fulani aliyosema, lakini wakati tunapokuwa tumepokea neema ya kuweza kuwa sisi wenyewe tumepangwa kwa namna ya Biblia kwa nafasi yetu, kupata msimamo wetu mbele ya Mungu kwa ajili ya kanisa lake kwa kiwango, ili utaratibu wa kiungu wa ujao uweze kuwekwa, na kwamba ujumla wa mwili wa Bwana uweze kukomaa pamoja, ni kusema yale ambayo iliyo pamoja kulingana na Mungu inapaswa kuunganishwa pamoja, ni kusema sasa hao wanakomaa pia pamoja. Hawatakuwa tena wageni au watu wa nje mbele ya Mungu, lakini wenyeji wa nyumba ya Mungu. Tunaweza kama vile watu waliozaliwa upya kwa kiwango kila mtu anaweza kuwa amefanya mazoezi ya Mungu, sio kwamba tuweze kuwa wasikiaji tu wa neno, lakini kuweza kuwa tulipokea kutoka kwa Mungu yale ambayo kupitia mahubiri inayoweza kupenya ndani ya mioyo yetu. Wakati tunapohubiri wokovu, inapashwa kuaminiwa na kuweza kuishi. Yale yote ambayo inahubiriwa inapashwa kuaminiwa na kuweza kuishi. Paulo aliandika Wakorintho wa kwanza sura 4 mstari wa kwanza, mtu atuhesabu sisi hivi kama watumishi wa Kristo na sio watumishi wa kanisa, na sio kama vile waliotumwa kwa ajili ya kuweza kusimamia zebu fulani, lakini Mungu aliweka ndani ya kanisa wamoja kama vile wa mitume, wengine manabii, wengine wa injilisti, wengine wachungaji na walimu, kwa ajili ya ukamilifu wa watakatifu, kwa ajili ya kazi ya Bwana na kujengwa kwa mwili wa Kristo, wa Efeso 4:11. Na tunaweza kuwa na sehemu kwa huduma kama hiyo. Na kisha mwendeleo wa mstari wa kwanza ya Wakorintho wa kwanza sura 4, na mawakili ya siri za Mungu. Hakujawahi kuwa wakati ambamo siri za Mungu ziliweza kufunuliwa kwa ujao kama huu, kama vile ndani ya wakati huu. Na tunashukuru Mungu sana kwa sababu tunatambua pia kupitia hayo kwamba alitupenda na alituweka pembeni, kama vile ndani ya wakati ule juu ya wanafunzi wake ndani ya Mathayo sura 13 waliposema, kwa sababu mlipewa kujua siri za ufalme wa Mungu, lakini wale hawakupewa. Ni kusema wale walio nje, Mathayo 13:11. Mungu ana kanisa. Na kanisa hilo, kwa kanisa hilo alijifunua yeye mwenyewe. Na kanisa hilo ndilo anafunulia neno lake na siri zake. Na yale iliyofunuliwa na Mungu kwa Paulo na kwa wa mitume wengine mpaka katika wakati wetu, nasi tunayafunuliwa na Mungu kupitia Roho Mtakatifu ile moja. Na hivyo hatukufundishwa na watu, lakini tunafundishwa na Mungu na tukiongozwa katika kweli yote kupitia neno. Tunaongozwa katika kweli yote ya neno kupitia Roho wa kweli. Mniruhusu nisome ndani ya Wakolosai, Wakolosai sura moja. Hapa kuanza kwa mstari 21 inaandikwa, Wakolosai sura moja kuanza kwa mstari wa 21. Nanyi mulitengwa mbali zamani na mulikuwa adui katika nia zenu na kwa matendo yenu mabaya. Amewapatanisha ninyi sasa katika mwili wa nyama yake kwa kufa kwake, ili awalete ninyi mbele yake watakatifu na pasipo kilema wala laumu. Mstari wa 23. Kama mukidumu katika imani, mukiwekwa juu ya msingi na kusimama imara, wala hamugeuzwi mbali na tumaini la habari njema mliosikia iliyohubiriwa katika viumbe vyote chini ya mbingu, nami Paulo nilifanywa mtumishi wake. Nilifanywa mtumishi wake. Ujumbe wa wokovu, kama vile neno lao yenyewe inaonyesha, ni ujumbe wa wokovu ndani ya Yesu Kristo Bwana wetu, kwa maana yeye ndiye alituletea ujumbe. Kuna habari njema moja tu, na ni habari njema ya Yesu Kristo Bwana wetu, mahali ambapo haiko kwenye chanzo ya mahubiri. Ni kusema yeye aliyesulubishwa, yeye aliyekufa kwa ajili yetu, na aliyefufuka kwa ushindi siku ya tatu, na aliyepanda mbinguni na ambaye atakaye rudi, mahali ambapo yeye haiko kwenye chanzo ya mahubiri, hapo kunaweza kufika haraka haraka habari njema ingine ndio nahubiriwa, au injili ingine, kama vile Paulo anayaonyesha wazi wazi tangu shairi za kwanza za Wakorinto wa pili sura 11. Na hivyo sasa habari njema Yesu Kristo ni ujumbe wa kiungu wa wokovu, na Yesu Kristo ndiye mwanzilishi wa kiungu wa wokovu. Ila tu yule aliye na Kristo ndiye anakuwa na wokovu, msamaha na upatanisho. Siku ya tano jioni tulikuwa huko juu ndani ya chumba ya iliyo pembeni. Mahali kulikuwa kusanyiko ya Uislamu, na wale waliokuwa pale waliatambua, pamoja na hiyo meza mrefu iliyokuwa ikijaa vitabu. Kulikuwa maneno mengi. Moja yake ilikuwa ikisema kwamba kuna Mungu mmoja na kwamba jina lake ni Ala. Sijui nani aliyatambua. Ni kweli kuna Mungu mmoja, lakini ina maana gani kwa watu kuweza kusema kwamba kuna Mungu mmoja, na ijapokuwa hawajui na hawatambui kwamba yule Mungu mmoja alijifunua kwa wanadamu kwa sura ya mtu? Kama hawajui kwamba aliteseka kwa nafasi yetu, kwamba alitupatanisha pamoja naye ndani ya mwili wake wa nyama, alishinda kifo, akatupatia neema kwa bure, na akatupatia uzima wa milele kwa bure. Nahitaji ili ujumbe huu wa kiungu uweze kuletwa pia kwa ajili ya Waislamu. Nahitaji kwa ajili ya hiyo kukubaliwa na kushuhudiwa kama vile haijawahi kuwa hapa duniani. Sijui yale mnayongoja. Mimi nangoja mambo makubwa kutoka kwa Mungu, kama habari njema ya ufalme, ujumbe wa kweli wa wokovu unapashwa tena kuhubiriwa mara moja tena kwa mataifa yote kwa ajili ya kuanza kuwa ushuhuda wao. Inaomba sasa itimilike yale ambayo Paulo alikuwa amesema, kwamba habari njema yetu haikuhubiriwa kwenu katika maneno tu, lakini kwa nguvu na Roho Mtakatifu na kubadilisha ya ujao. Wathesalonike wa kwanza sura 1:5. Ninangoja kweli kweli na kwa uhakika kwamba Mungu aweze kusikilizisha saa ambamo ataweza kujitangaza kwa ajili ya neno lake na taifa lake, na ambamo ataweza kuonyesha sasa yeye mwenyewe tofauti katikati ya wamoja na wengine, na kionyesha nani huyu na iko kwa upande gani, na huyu ni nani na iko kwa upande gani. Mtu tuweze kusoma ndani ya Wafilipi sura 1:3. Neno la ajabu sana. Shaka kusemeka bara nyingi. Wafilipi sura 1:3. Ninashukuru Mungu wangu kila mara ninapowakumbuka ninyi. Siku zote katika maombi yangu yote kwa ajili yenu nikiomba kwa furaha, kwa sababu ya ushirika wenu katika kuendesha habari njema toka siku ya kwanza hata sasa. Neno hili lina timilika kwa makusanyiko ya Zurich. Hatuko hapa kama vile kanisa la pahali tu. Tunatoka katika eneo tofauti. Tunakusanyika hapa mara moja kwa mwezi kwa ajili ya kusikia neno la Bwana. Lakini mna sehemu kubwa kwenye utangazaji wa neno, na inachukuliwa katika ulimwengu mzima. Mimi mwenyewe sina hitaji ya kitu. Nina yote ambayo nahitaji katika hali ya dunia hii kwa ajili ya kuishi. Na maandiko matakatifu yanasema kama tuna chakula na mavazi na tutosha. Timoteo wa kwanza sura 6:8. Lakini kazi ya Bwana ilitimilika kwa namna ya kimajabu sana. Nataka kusema kwa namna ya upole, ili nisiweze kusikilika vibaya. Wakati napo wazia kuhusu Ulaya, natambua kwamba ni eneo ya watu wanaosema Kijerumani ndiyo inayochukua kazi ya Mungu yote. Ni kweli wadugu yetu na wadada Kupfer wa Strasbourg na ndugu na dada Gilson nao ni sehemu ya hayo, lakini kwa ujumla ni Uswisi, Autriche na Ujerumani ndio wanaochukua wote pamoja kazi ya ulimwengu. Naweza kusema tena, Mungu awabariki. Na acha uwezo ambayo inayokuwa na wale ambao watakao kuja tena waweze kutumikishwa ili habari njema ya mwisho, ndio hii habari njema inayodumu milele na milele, iweze kuchukuliwa ingine mara moja ndani ya ulimwengu mzima, ndani ya vyombo vya mahabari na kwa namna inayowezekana. Ningetaka pia ni waombe pia kwa namna ya ujumla, munisaidie katika maombi, munikumbuke pia ndani ya maombi yenu, ili mapenzi ya Mungu yaweze kutimilika ndani ya maisha yangu mwenyewe, na mapenzi yake, mapenzi ya Mungu yaweze kutimilika ndani ya huduma, mapenzi ya Mungu yatimilike ndani ya kanisa, na kweli mapenzi ya Mungu yafanyike kwenye dunia yote kama vile ilivyo mbinguni. Ningetaka nisome tena ndani ya barua kwa Wakolosai, Wakolosai moja kwanza kwa mstari wa tatu. Wakolosai moja mstari wa tatu. Tunashukuru Mungu Baba ya Bwana wetu Yesu Kristo, tukiwaombea ninyi siku zote. Mstari wa nne. Tukiwa tumesikia habari za imani yenu katika Kristo Yesu na za upendo mlio nayo kwa watakatifu wote. Mstari wa tano. Kwa sababu ya tumaini mlilo wekewa akiba mbinguni, habari zake mulizosikia zamani katika neno la kweli ya habari njema, au habari njema ya wokovu. Sawa sita. Iliyofika kwenu kama ni vile katika ulimwengu wote, ikizaa matunda na kukua kama inavyokuwa ndani yenu vile vile, tangu siku mliposikia na kujua neema ya Mungu katika kweli. Mstari saba. Kama vile mlivyofundishwa na Epafra mlijo wetu mpenzi, aliye mtumishi mwaminifu wa Kristo kwa ajili yetu. Na ambaye alituambia vile vile habari za upendo wenu katika roho. Ili neno la ajabu sana pia. Mtu aliyetarishwa na Mungu ajili ya wokovu hana hitaji ya wakati wa kuwaza ili aweze kujua kama anaweza kugeukia au hapana, kama anaweza kufuata Bwana au hapana. Mtu aliyetarishwa na Mungu kwa ajili ya wokovu hana hitaji ya kuweza kungoja mahubiri 100 ili aweze kuamini. Neno la Bwana linamgusa, linamuita, mwito wa kiungu inapewa kwake, na hapo yote inatimilika kwa ajili ya mtu yule. Anasikia neno na unajua kuwa mwamini, unalipokea na unaliishi. Hapa kitu fulani kilicho ya kipekee tunaambiwa hapa, sana sana kwenye mstari wa sita, kuhusu habari njema, ujumbe wa wokovu. iko katikati yenu na ndani ya ulimwengu wote, inazaa matunda, inakomaa kama vile ilivyo katikati yenu pia, tangu siku mlipo sikia na kujua neema ya Mungu kulingana na kweli. Tangu siku hiyo, tangu siku tulipo sikia habari njema, kitu fulani kilifanyika ndani yetu, na hiyo inashuhudiwa hapa, tangu siku mlipo sikia na kusikia msada na ufata, hiyo mwejeleo wa msada sita, na kujua neema ya Mungu inao lingana na kweli. Wangapi wanao zungumuza na kuhubiri kuhusu neema ya Mungu bila wao wenyewe kuweza kuwa waliweza kuishi? Hapo mwanzo tuli sema neno la Kutoka 13:3, nabii wa Mungu anaambia Bwana, Kutoka 13:3, Kutoka 13, kama nilipata neema mbele ya macho yako, nijulishe njia zako, na hapo nitakujua na nitapata tena neema mbele ya macho yako. Kutoka 13:3, Kutoka 13, neema na sheria zilikuwa mpaka Yohana, na tangu wakati ule habari njema inahubiriwa, na kujua dhambi inatoka kwa sheria, lakini neema na kweli vilikuja kupitia Yesu Kristo Bwana wetu. Mtu ambaye aliyeweza kuishi neema ya Mungu kweli kweli, ambaye asiyazungumzia tunakuimba tu, lakini ambaye aliyeweza kuishi kweli kweli, hapo anaweza kushuhudia kwamba kama vile alivyoandikwa, nasi sote tulipokea kwa ujao wake neema juu ya neema, Yohana 1:16. Ni heri kubwa ya kuweza kuwa tuliweza kuwa chombo cha neema ya Mungu, kuweza kuwa tulipata neema ya kuweza kusikia neno la Mungu la kweli, kulipokea pia na kuliamini, kama vile inaonyeshwa pia hapa, kushikwa na Roho. Acha basi iweze kuwa hivyo katikati yetu sisi sote, ili upendo huo uweze kuwa ni upendo wa Mungu kweli kweli, unao letwa na Roho Mtakatifu, kama vile inavyoandikwa, upendo wa Mungu ulimiminwa ndani ya mioyo yetu kupitia Roho Mtakatifu ambaye aliyepewa kwetu au tuliopewa, wa Roma 5:5. Acha basi iweze kusemeka tena kwa ajili yetu sisi sote, kama vile tulivyosikia jana ndani ya mahubiri ya ndugu Branham. Alisema mara mbili au mara tatu kwamba mimi ni mtu, lakini ndugu yenu tu, siwezi kufanya kitu chochote, ninangoja Bwana peke yake, au malaika wa Bwana, uwepo wa Bwana au Roho wa Mungu, haijalishi neno lolote. Hatuwezi kujisaidia sisi wenyewe, lakini Mungu anaweza kutusaidia, naye atatusaidia pia. Alishaka kutusaidia kwa siku ya wokovu, na hivyo ndivyo anaandikwa, na katika siku ya wokovu tulipokea neema ya kuweza kuamini kama vile andiko linavyosema, na hiyo ni alama kwamba tunatembea na kwamba tunashika vizuri, kwa sababu tunajipima kwa nuru ya neno, na sio kulingana na yale ambayo mtu fulani anaweza kusema kulingana na neno. Na tulisoma jana au juzi ndani ya moja makusanyiko, tulisoma neno hili la ajabu la Waroma 11, na imeandikwa hapo, naweza kupata andiko hilo, lakini ni jibu gani ambayo Mungu aliyompatia Waroma 11? Ndiyo, tunaweza kusoma kwa mstari wa pili ili tuweze kuweza kuona na maneno hayo yote kwa ujumla. Waroma 11 mstari wa pili, Mungu hakusukumia mbali watu wake ambao aliwajua tangu zamani. Hamjui yaliyosemwa na maandiko juu ya Elia, namna alivyoshitaki Waisraeli mbele ya Mungu, akisema, Bwana, wameua manabii yako na wamebomoa madhabahu yako, nami ninabaki peke yangu, nao wanatafuta uzima wangu. Na sasa kuna kuja hii shahiri sura ine, lakini kujibu kwa Mungu kuna mwambia nini? Kujibu kwa Mungu kuna mwambia nini? Munaweza kuonyesha hii andiko kwa kisari nyekundu. Musora ine. Lakini kujibu kwa Mungu kuna mwambia nini? Hatusike na jibu lingine ila jibu ya kiungu. Ninaweza kufanya nini na majibu mengi? Majibu mengi hazijibu maswali ambayo nilio nayo mbele ya Mungu. Nahitaji tu jibu ya kiungu. Si sote tunahitaji jibu ya kiungu. Ora ni matamshi gani ya ajabu. Lakini jibu gani ambayo Mungu aliyompatia? Tunasoma sehemu ya pili ya mstari wa 4. Nimeshiwekea watu 7,000 wasiopiga magoti mbele ya Baali. Waroma 11 mstari wa 4. Tunaweza kushuhudia pia. Hawa tu ndio walio wa taifa la Mungu. Zabihu ya Mungu ilikuwa ya muhimu tu kwa ajili ya watu fulani. Ni kweli. Lakini kama tuko sehemu ya hao, Mungu asifiwe. Na hapo katika hali yote, jibu ya kiungu ilikuwa. Na jibu ya kiungu iko hivi, ni kwamba hauko peke yako na siko peke yangu. Mungu angana maelfu ambao hatujaweza kujua na ambao hatujaweza kuonana nao. Lakini wakati saa ya Karmeli itakapokuja, wakati siku ya maamuzi ya kiungu itakapokuja, wakati Mungu atakapoleta hukumu na kuonyesha nguvu zake, nikusema sasa wote watotoka katika maficho yao, watotoka katika magereza zao za kiroho, watotoka katika makache zote ambazo walikuwa wamefungwa ndani, ili waweze kusikia kweli au neno la Mungu la kweli. Ujumbe wa saa. Ujumbe wa saa unapasha kuongoza mpaka kwa swali hili. Mpaka wakati gani mutatembea kwa upande mbili? Kama Bwana ni Mungu, mwende mumfuate, na kama ni Baali, mwende nyuma yake. Wafalme wa Kwanza sura 18:21. Mungu atatimiza kama vile alivyoahidi, kazi fupi na ya nguvu hapa duniani. Kazi ya kipekee ambayo tunaweza kupata msemo ndani. Ndio. Imeandikwa ndani ya Waroma sura 9:28. Waroma 9:28. Kwa maana atamaliza neno lake na kulikata kwa haki. Kwa maana Bwana atafanya neno fupi juu ya dunia. Na kulingana na nabii Isaya, itakuwa ni kitu kilicho cha kipekee sana. Kazi ya kigeni isiyojulikana kwetu. Nataka kuwasomea hiyo ndani ya Isaya sura 28. Kuanza kwa mstari wa 20. Isaya 28 mstari wa 20. Maana kitanda ni kifupi, asiweze mtu kujinyosha juu yake. Na nguo ya kujifunika ni nyembamba, asipate kujifunika nayo. 21. Kwa sababu Bwana atasimama kama vile katika mlima Perasimu, atakasirika sana kama vile katika bonde la Gibeoni, afanye kazi yake, kazi yake ya kigeni, na kufanya tendo lake la kigeni. Au lisilo la kawaida. 22. Basi sasa, musiwe watu wa kuzihaki, vifungo vyenu visikazwe. kwani nimesikia kwa Bwana Mungu wa majeshi habari za hukumu ya utimilifu, nayo imekusudiwa juu ya dunia nzima. Lakini mbele ya hiyo hukumu ya kumalizia iweze kufika, muziaki aweze kufanya angalisho. Petro akuandika kwamba mjue kwamba katika siku za mwisho kutakuwa wazihaki wakiwa na ziaka zao. Wazihaki wanaandikwa pale. Mnajua wakati mtu anaposhikwa na tabia na anashikwa nayo anakuwa mtumwa wake. Mtu anayevuta anakuwa kama vile anafungwa na hiyo sigara. Anaweza kuwa kama vile anashikwa. Na watu watakuwa kama vile wanafungwa na zihaka. Nao lakini watapata haya. Vifungo vyao vitafungwa zaidi. Na Mungu mwenyewe atatimiza kazi yake na kazi ya kipekee. Naye atamaliza yale aliyoanza. Atamaliza mpaka siku ya utukufu ya kudi kwake. Tunashukuru Mungu kwa sababu tunaishi katika mwisho wakati wa neema. Hatujui kama tunabaki na miaka au miezi, lakini tunajua kitu moja, ni kwamba tunapaswa kukomboa wakati tuweze kuitumikisha vizuri, kwa maana wakati ni wa damani. Acha Bwana Mungu atubariki nawe pamoja nasi. Amina.